halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo waliba FM-yada geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee V O A somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dadka hawada naga dhegeysanaya waa galabnimo salaasa oo bisha juunma ay 23 sanadka 2015 idaacaddana waxaa si wada jir halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo sahra ciile
kaasi
wuxuu ahaa maxamed ibraahim cali oo hay-ad uu madax u yahay ay maanta qalab waxbarasho ugu deeqday haweenka ku jira xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho waraysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid a xiisada ka taagan deegaano ka tirsan maamulka puntland
dabka kacay suuq weyn oo caana oo ku yaalla magaalada nairobi xubintii dooda gaaban iyo weliba qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaa oo ku saabsan ganacsiga soomaalida iyo yeman iyo dagaaladaasi sida dagaalada yeman ka socda ay u saameeyeen marka horese warkii caalamka
saraakiil maraykan ayaa yidhi diilo ka muujinaya wadahadallo toos ah oo maanta oo salaasa ay la gelayaan saraakiil ka socota dalka shiinaha inta lagu jiro shir sannadeed maalintii labaad ka sii soconaya magaalada washington amniga dhinaca internetka muranka sheegashada shiinaha ee dhinaca badda ah iyo dadaalada labada dhinac ay ku doonayaan in lagula tacaalo isbeddelka cimilada ayaa ka mid noqonaya waxyaabaha labada dhinac la filaya inay ka wada hadlaan wadahadalladan oo shalay ka furmay magaalada washington ayaa wadaxaajoodyo xiriir ah oo ay labada dhinac yeesheen oo ay ka yeesheen dhinaca istaraatiijiyada amniga waxaana sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanku ku tilmaamay kuwa toos loo wada hadlay sarkaalkan ayaa sheegay in dhinaca shiinaha ay si daacada uga hadleen arrimaha ay maraykanka ku kala duwan yihiin waxayna si wanaagsan isugu dayeen buu yidhi in xal loo helo waxyaabahan ku kala duwannahay ee arrimaha xasaasiga ah wakaaladda wararka ee shiinaha ayaa iyaduu sheegtay in labada dhinac ay si qoto dheer isku weydaarsadeen fikradaha ay walaaca ka qabaan waxayna isku raaceen inay sii wadaan ka shaqaynta kor u qaadidda kalsoonida iyo weliba kordhinta xiriirada labada dhinac u dhexeeya
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in weerar dhinaca cirka ah oo lagu qaaday waqooyiga dalka ciraaq lagu dilay mid ka mida kooxda isis oo lagu tuhunsan yahay inuu ahaa ninkii ku lug lahaa weerarkii 2012 lagu qaaday qunsuliyadda maraykanka ee magaalada banqaasi ee dalka liibiya halkaasi oo ay ku dhinteen 4 qof oo amerikaan oo ku jiro ambassador christopher stevens afhayeenka bentagoonka colonel steve warren ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkaasi la waqooyiga ciraaq lagu qaaday 15 bishan juun waxaana uu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay awni alhersi oo ku sugnaa mosul ninkaasi oo si dhow ula shaqeynayay kooxaha xagjirka ee ku sugan waqooyiga afrika iyo bariga dhexe ninkan la sheegay inuu weerarkaasi lagu dilay awni alxarsi ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo qaramada midoobayba u aqoonsadeen inuu yahay argagixiso horaantii sanadkan waxaanay sheegeen inuu ku biiray ururka al-ansaar al-shariica ee dalka tanzania sanadkii 2011 kadibna uu kooxaha xagjirka ka caawinayay dhinaca isku socodka dadka tuniisiya ilaa siriya iyo hubka sida sharci darada ah loo safriyo islamarkaana uu kaalin weyn ku lahaa howlahaasi
gudoomiyaha gobolka south carolina ee dalkan maraykanka nikki haley ayaa ku baaqday in la dejiyo calanka la adeegsan jiray xilligii addoonsiga oo ka taagan xarunta gobolkaasi iyadoo dhinaca kalena dukaanka ugu weyn caalamka ee walmart uu ku baaqay ama uu ku dhawaaqay inuu joojin doono iibinta calankan lagu iibiyo dukaankaasi iyo weliba qaybtiisa onlineka Nikki Haley ayaa dib ugu noqotay mowqifkeedii isniintii shalay iyadoo sheegtay in calankan uu qayb ka yahay taariikhdii hore ee gobolka isla markaana aanu mustaqbal matalin. Nikki waxay sheegtay in dad badan calankan uu yahay calaamad axmaqnimo iyo dulmi waqti hore dhacay. Nikki waxay sheegtay in haddii xildhibaanada gobolku aysan arrinta calanka tallaabo ka qaadan inay isugu yeeri doonto shir xubnahaasi ay yeeshaan oo gaara. Diidmada sii kordhaysa ee ka dhanka calankan muranka dhaliyey ayaa imanaysa dhimashadii toddobaadkii hore sagaal qof oo madow ah oo lagu dilay kaniisad ku taalla gobolkaasi. Ninka dilkaasi loo haysta ayaa ah nin dhallinyaro ah oo caddaan ah oo calankan u haysta si calaamad muujinaysa sarreynta dadka caddaanka ah.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in Mareykanku aanu qaadi doonin jidkii dagaalkii qabooba balse ay gardarrada Ruushka ula macaamili doonaan farsamooyin militari iyo kuwa aan qaab militari loo marin oo lagaga hortagayo gardarrada Ruushka ee ku aadan dalka Ukraine. Hadalkan ayuu ka sheegay magaalada Berlin shalayto isniintii ka hor intaanu u safrin Estonia oo uu kaga qayb galayay kulan uu la leeyahay wasiirada difaaca ee dalalka Estonia, Latvia iyo waliba Lithuania, dalalkaasi oo dhammaantood ka tirsanaan jiray midowgii Soviyeti ee burburay. Carter ayaa waxa kale oo uu sheegay in dowladda Mareykanku ay sii wadayso howlgallada gaarka ah oo isugu jira kuwa sirdoonka iyo agab kale oo militari oo lagu qalabaynayo cusboonaysiinta ciidamada NATO ee ka qaybta ah bahwadaagta Yurub ee ka dhanka ah gardarrada Ruushka uu ku hayo dalka Ukraine.
Kaasna waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna Garoowe. Wararka ka imanaya magaalada Garoowe, xarunta maamulka Puntland ayaa sheegaya inay jirto xiisad u dhaxaysa ciidan gadoodsan iyo ciidanka kale ee maamulka. Magaaladan ayaa maalintii shalay xabada laga maqlayay iyadoo ay jiraan dadaalo la doonayo in arintaasi lagu qaboojiyo. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay wariyaha V O da Garoowe Nuux Muuse Birjeeb.
Sandheere, aad u mahadsan tahay. Ilaa iyo shalay arrimahaasi way jireen, laakiin waxay ciidanka amniga iyo saraakiisha iyo madaxda gobolka iyo degmadaba ii sheegeen inay tahay sugidda amniga muddooyinkii ugu dambeysana ay ku hawlanaayeen gaar ahaan gudaha magaalada. Marka ma jirin buuq sidaas u xoogan oo gudaha magaalada ka dhacay, laakiin waxaa jiray ciidamo gudaha magaalada shalay rasaas ka rideeyey oo waxgaradka iyo madaxda gobolkan ay u arkayeen ciidamo qalqal gelinaya amniga caasimada Puntland oo hay-adihii caalamiga iyo hay-adihii dowladdaba ay degan yihiin. Markii dambena waxaa muuqatay in ciidamadaasi ay magaalada ka baxeen, ciidamadii amnigana ay sugayeen xaaladda amni ee magaalada xalay ilaa iyo shalay iyo Garoowe. Haddana xaaladda magaalada way degan tahay.
Waan gartay marka
oo maanta ilaa iyo xalay magaalada gudaheeda ka jira ma jirin.
Marka miska horimaad hubaysan buu ahaa mise rasaas ay ku muujinayaan gadoodka ay qabaan?
Arrintan arrin muddo soo jiitamaysa ahayd Sandheere, sidaad la socotid. Saraakiil hore oo ciidamadii ka tirsanaa arrimo ay tallaabooyin ay qaadeen ama arrimo ay ku kacayn ayaa ahayd muddeena soo jiitamaysay waxgaradka iyo dadka dhanka dhaqanka ah. Kulamo ay leeyihiin oo u socday maanta ilaa iyo xalay ayaa jiray oo ay uga hadlayeen arrimahan iyo sidii xal looga gaari lahaa. Waxgaradkana waxay u arkaan in arrimaha aysan ahayn mid siyaasadeed, ay tahay saraakiisha iyo ciidamadaas tallaabooyinka ay qaadeen mid ay kula dagaalamayaan dhaqaalaha iyo amniga iyo horumarka magaalada Garoowe.
Waan gartay. Waxaa jira in taliye ku-xigeenkii hore ee booliisku ay warar ku sheegayaan inuu ciidan u kaxaystay dhinaca Eyl ciidan ka socda Puntland oo isku dhafahina uu joogo deegaan u dhow magaalada Eyl. Wararkii ugu dambeeyey
arrintaa way jirtaa. Taliye ku-xigeenka hore ee booliiska ciidankiisii iyo ciidamo kale waxay galeen degmada Eyl ee gobolka Nugaal. Ciidamada dowladdana waxay joogaan meel ka sokeysa, weliba ciidamo isku dhafa dhinacyo kala duwan ka yimida. arintaasi way jirtay. Waxaan hadda ku hawlan waxgaradka oo doonaya inay ka hortagaan in dagaal cusub ama colaad hor leh ay meesha ka dhacdo, inkastoo waxgaradka kale iyo dadka aqoonyahanka ah ay iyagu aaminsan yihiin inay haboonaan lahayd in arrimahani oo muddo soo jeetamayay ay dhinac u dhacdo ama muxuu ahaa laga sameeyo horumar ka duwan isjijiitankan iyo isdaba cararkan muddooyinkii ugu dambeysay muuqanaysay, oo ay aaminsan yihiin in dowladda laftirkeeda ay qaado tallaabo arrimahan ay kusoo afjarayso.
Waad sheegtay in dadaalo ay jiraan, intee leeg bay gaadhsiisay in dadaaladaasi rajada laga qabo inay miraa dhalaanna intee bay leegtay?
Waxgaradka madaxda gobolka Mugaal iyo siyaasiyiinta gobolka waxaa jiray kulamo joogto ah oo shalay maanta ilaa iyo xalay ay lahaayeen, oo ay uga hadlayeen sidii arrintani xal rasmi ah loogu heli lahaa. Waxaa kaloo jira kulamo nabadoonnada kale ayagana si gooni gooni ah ay u leeyihiin, iyadoo la filayo ilaa iyo maalinimada biri ah inuu soco kulan ballaaran oo arrimahan la doonayo in xal rasmi ah looga gaaro, islamarkaasina arrinta lagu dhammeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ee garowe Nuux Muuse Bircheeb oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdisandheere.
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Suuq ku yaala magaalada Nairobi ayaa lagu soo waramayaa inuu dabqabsaday, dabkaasi oo sidoo kalena la sheegay inuu ka dhasheen khasaare hantiyeed oo aad u badan. Wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
kumanaan ka mida dadka hantidoodu halkaasi ay ku gubatay ayaa ku soo qamaamay goor hore oo waabareegaya sidii ay wuxuun uga badbaadiyaan, iyadoo dabkana qaarkood ay isku dhex shalwinayaan khatartuna ay aada u sii kordhayso, walow la arkayo hay-adaha dhinaca gurmadka dabdabiska iyo amniga oo halkaasi gaalaa baxaya. Boliisku waxa ay bilaabeen in ay haatan baaraan dembiyada ka dhanka dadka loo malaynayo in suuqa Kikomba oo ah suuqa ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika ee magaalada Nairobi in ay ka dambeeyaan gubistiisa sida lagu tuunsan yahay, kaasi oo la sheegayo ilaa iyo haatan in la tirirayo khasaaraha ka dhashay dukaamada iyo goobaha kale ee hantida lagu kaydiyo, iyadoo suuqaasi uu yahay suuq dusha ka furan oo khatarta ka iman karta mar walba ay soo noqnoqoto, sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska magaalada Nairobi mar wax laga weydiiyey bal in dad ay gubeen suuqa. Mr Benson Kabuya waxa uu yidhi, waay jiraan warar arrimahaasi ku saabsan oo na soo gaaraya, hase yeeshee baaritaano ayaa socda, ayuu yidhi Mr Benson. sidoo kale halkaasi waxaa booqday mudanaha laga soo doorto xaafadda Isli iyo nawaaxiga Kamakunji Yuusuf Xasan.
weligay ma arkin burbur ka baaxad weyn midkan. taariikhda waa dabkii ugu xumaa ee ka dhaca Kikomba, waxaanu sababay khasaare badan oo dhaqaale, iyada oo dabku si xun u saameeyey dadkii deegaanka hantidoodii. kumanaan kun oo dad ah ayay noloshoodu ku tiirsanayd halkan. meeshan waxaa hore uga kacay 5 jeero hore dab, kii ugu dambeeyey waxa uu ahaa kii toddobaadkii hore.
dabkaasi ayaa la sheegayaa inuu bilowday inuu ku baaho qaybaha kala duwan ee suuqaasi dusha ka furan 8:00 iyadoo markii dambena la sheegayo in uu baabi'iyey dukaamo iyo goobo badan oo hantidu ay ku jirtay dad fara badan oo walaacsan, oo iyagu markaasi dabka iyo khasaaraha ka dhashay aad uga walaacsan ayaa soo noqnoqonaya. suuqa ayaa waxaa ka shaqaysa in ka badan 560,000 oo qof. warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda canshuuraha waddanka Kenya iyo magaalada Mombasa waxay tilmaantay suuqa Kikomba inuu ka mid yahay suuqyada ugu ballaaran ee dharka second handka la yidhaahdo ama hudeedka ee gacanta labaad la sheego meelaha ugu badan ee laga soo dejiyo magaalada Mombasa, kaasi oo halkii konteyner oo keliya laga helo 1.2 million oo shilinka Kenya, sida warbixintii sanadkii 2013 ay tilmaantay. ilaa iyo haatan cidna looma qaban dabkaasi, balse waxaa soconaya baaritaano la filayo in lagu soo qabto dadka iyagu ka dambeeya. waana toddobaad gudihii dabkaa la mid ah oo ka dilaacay qaybo ka mid a suuqaasi, walow kan maanta uu yahay kii ugu ballaaraa ee taariikhda soo mara, sida Yuusuf Xasan xildhibaanka Kamakunji uu tilmaamay. Yaasiin Ciise Wardheere, v o a, Nairobi.
لانتاف صومالي جيدا عدا فيه وياد ولي نقدر جي سنيسان هياد دين عوعي جنين تبلش دقة قبل سنة ولقو مجا عبو CCA أيا كفر تي دوكسي وحلقو برايق قبلها دلني يرضى هي كتر حبس قد حي مجال ده مقدشو طلع بدن وحي ساعيد دون تا قبل ده دودو ده حي سوس دي تبنشير لا شني يسودنشير كواسو قاركوت كو حكومة حبسية دادير وريها نسار عبدي أحمد يخدك تلافن كي مقدشو كرو حريرتي قدميها يدى سي محمد إبراهيم علي محمد عجيب وحينا أغو هرين تي ويدي سي وحكو دلي حلقان نيفران دوكسي غاسي
كونكا وحكي أنا إلا فورا وباهي موخطين هاي يلي وماشا ودن كو حلقة قبنا وودن في دلك سوماليا واي ودين فرد بنا الجري وفرنت هاي كار أحان حبيستا أو حبسيلة كحر دواتين فربادان القمان أو نول الأحان أما عاصمات أحان أما عقوان أحان إيرما مركا تليها الله صمد على دوان شرغال بشير أيا دوان نتيس بكهر نوع السولي أسيقو أولا لينا إن حبيستا كعان لسيو أسيقو إيا عياتي لها أسيقو شرغاليها جيد قارن كالبادا وحو أولا لينا إن كاتب وحلو قبل هاي ممكن تربيشن استعمال هذا ذلك كشيء كذا ممكن تربيش في جين أمور الصوماليات كتبدأ أقول أنا بل يرد أنت إلى وحسي يبقى أول ما أنا بل يرد كان رمضان كان جيم في عن أنت في عن عفوا في عن أنا هنا قريب بعد أن أنا لحد تريها وسكوي يرد كتاب كان قلت بسمها وحقيب كقاتي ومال لو دياري يجيب أخان لو دياري شي مؤسسة ومعلنور وحقيب كبيتي عنا زي ما قلت وحبر شلا قادم ايه كبها كحر الحبس يلا نور يلا عطل كبيودا كحر كبها سعيني تلك هلئين ايه بيش الاسكول كتير يعني كيه من خجكي وماليت ايه لهاية ومعلنين في كبها سعيني تلك حبس كتيران أقونت وإلمي هذا سر الله وقال في مركي كسو بحان حكومة لو حكومة وقت جوز أو دماغي يجو وقتنا كنت عارفين أنت أحرنا لين أقل جوز إلمي جوز أقونت وإذا كرست يجو إن كسو بحان في أنا نفلل كنا أو كوات لو حكومة عملوا هذا مركل أنا إنكلي
واتها بلو حد يجو رنتا مرك قبلها حبسية ذا كحرن دقات دو يترى أهان ما حبسية بدن وكل الدوان كحرين ما هل حبسية ضد استين وحي كحرينهن حالة ذا بلي جو رنا يجا
رهان دي قبلها دقات ذا الحوض حساس جديد يتبن إلى ستين إيشان خياسة عن عرقنا قبلها عن عرقنا وأنا جديد يتبن إلى كل إلى تنا يدشين قبلها لمبر كماش كحرن ما دام أي لمبر يرك قبلها ماش كحرن أقونتو ذي أقل جوزي علم جوزي إن كرلوك هذا إن تحيين كبيرا كسنتين تلك عن سماليا إنت بضم حقيبك يحي دلالك أو إسلامك أما كبرها مروا بحقوق ذي كوها سيئا مركر أهاندي دلالك أعوك اللهم حيث إن كبرها سوماليات أقونتو ذي كرلوك هذا أنه كحيث أهان مسؤوليات عن قاذا لهم حيث إنا إسكول كات مرك إيوري في تاريخ ذي تلك سوماليا عن كفر رؤهي أنا أحيل مرك إيوري سعان في وحكة قبلي المدين لقد جوغت دحسنا كورنا وحانفرنا تورمنتي أما تركن سبورتس دي لايان محابيس بالميران كوحيرا حبسيا اللي يدولدي كوميركار كي ملحويني هوري تلاي هاي شريف شير أحمد او بيل سيدانو كرملان ايكو ادنيا وحاكفر لتركن سبورت او مسكح دول يجيب كوري لبوت السعي بالميران كوحيرا حبسيا تم أرضي وكلا قد كأيجو كبلها من سكول سكول كاسي بجانا مالتي لحسة عدود الجرى يعني سوين تلبيهم قادنا يعني يحفرس عدود أو فرس مالك عند البرا السيدة الانشاركي وحالة برا حرقانكي وحالة برا كنديتكي فرس موين كاسي كبلها جمركي كسو بحان حبسي أنا أولا شالينين وقتي حبسي كجير إنا وقتي خلافي
بل واحد ايغا ورنتا مركا قبلهان اد اي شاكتي سيداد يتومن جر اي صدن اي شنجر اينا او دحيان دا ادو دا ان ايغا محال وحرا مكوا كو حبسي دا ان كو احبسيغا كو جرا مكوا سندا دير لغو حكوما كو جرا حال كودا
هاي تي ورطا ايغا عدير تان كاركودن حكومة وود امان غلاتي اوار بحنتا كو هالني كاركودن حكومة وود وقتي جودا وود دير يحل waxyaabaha lagu soo eedeeyay intooda badan baa ogsoontii waddanka Zambiyada ka dhaco oo waa waddan shan ilaa toban sano oo institutionadii dawladdu fadhamaan ee baabbaan dambiyadu ay iska fara badan yihiin. Hata kuwa ugu dambiga yar marka la fiirsho waxaa ka mid a gabar oo muddo saddex maalin ka hore oo taliyaha ciidamada ajliibta jeneraal Bashiir uu cafis u fidiyay, gabadhaas markii aan ogaanay aragnay sababaha loo soo xiray, lacag oo lacagaha lagu sheegay cayuutooyinka la aruuriyay, lacaga laysku dartarsadaa kolonde, lacagtaas markii kolonde gabdhihii ama haweenkii lacagtaas waday lahaa ay dacwo kusoo oogeen, gabadhii waa la xukumay sanad, muddo sanadii waxaa lagu xukumay $500 lacag ah. Muddadii sanadkii way dhameysatay, lacagtii iska bixiweysay. Markii uu ogaaday jeneraalka, markii la wareega xilka, lacagtii uu jeebkiisa ka bixiyey waxaa la geeyay maxkamada brosesskii la soo marsiiyey.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahin Cali oo madax u ah hay-ad dhinaca arrimaha bulshada qaabilsan oo lagu magacaabo CCA oo magaalada Muqdisho ka howlgasha. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Saare Cabdi Axmed.
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dagaalada iyo colaadaha ka socda Yemen waxay Soomaaliya ku yeelatay saameyn. Waxaa kaloo soo gaadhay Soomaaliya kumanaan qof oo ka soo xararay dalkaasi. Dhinaca kalena dagaalkani wuxuu saameeyay ganacsigii Soomaalida iyo weliba wax soo saarkii loo dhoofin jiray waddankaasi iyo weliba adeegyada sida isku socodka iyo weliba wax soo dejinta. Qaybtii labaad ee barnaamijka taxanaha waa arrimahaasi kaga hadlayno. Waxaa inoo soo diyaarisay wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac.
Inkastoo guud ahaanba Puntland ay xiriir ganacsi oo qoto dheer ay la lahayd dalka Yemen ee ay dariska yihiin, ayaa haddana waxaa jira magaalooyin ay noloshoodu si aada ugu tiirsanayd ganacsiga dalka Yemen ee uu dagaalku galaaftay. Gobolka Gardafu iyo degmooyin ka mid ah gobolka Bari oo ka durugsan waddada laamiga ah ayaa haatan waxaa soo wajahay hoosu dhac dhaqaale iyo inay ciriir ku noqdaan dhammaan adeegyada aasaasiga ah maadaama aysan haysan waddooyin ku habboon safarada gaadiidka. Ganacsade Abshir Maxamed Axmed oo ka mid ah ganacsatada gobolka Gardafu ee xaruntiisu ay tahay magaalada Caluula ee cirifka ku haysa xeebta badda Cas ayaa VOA u sheegay in dhulka laamiga ah ee loo yaqaan Gaariwaaga waddada u furi ay ahayd dhinaca badda, waxaana ugu horreyn uu inoo sharaxayaa nolosha deegaamadaas iyo saameynta uu ku yeeshay xiriirkii dhinaca ganacsiga ee uu dagaalku galaaftay.
Badda Cas inta laga soo bilaabo meesha leh Bareeda, Caluula, Xaabo, Murcanyo ilaa iyo xataa Qandala waxay ahayd xaafad Yemen ka mid bay ahayd. Hadda iyada oo badda ay kacday oo badda ay kacsantahay waqtigii la gaaray, badda xirmaysay iyadoo biriba aan laga tegi jirin ay wax uga tegi jireen, waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo aad saameynta ugu yeelatay dadkii. Puntland waxay ka yihiin qaybahaas bariga fog ee Gaariwaaba u yaqaanay Puntland. Yemantii ay la shaqeyn jireen ama ay wax kala ganacsan jireen iyaduba hadda waxa tahay burbur iyo dhibaato iyo badda oo xiran iyo mushaakilada noocaas ay ka jiraanin. Marka la yahay Qandala iyo Caluula oo kale, labada degmo oo qadiimka waa degmooyin xaafad ka mida Yemen oo kaleeta, waxay uga adeegtaaneen sida waddooyinka laamiga subaxdii waxay boosaasi yimaada sida u tagaaneen isla maalintii ba u imaan jirday sheegay ka yimaada Yemen. Daha laamiga u furaabay ahayd waana xayirmaad, sababtoo ah wixii laga shaqeyn jiraba hadday xayiran yihiin oo aanay jirin, wax soo siiyaaday oo bedelay oo booska soo galay oo laga shaqeeyaana aanay jirin, nolosha waxa ku jidhaaba cireer.
Ganacsade Abshir ayaa sheegay in gaadiidka alaabooyinka ka qaada magaalada Boosaaso uu safar dhowr cisho ah oo dhib badan uu ku tago dhulka buuraleyda ah. Waxaa kale oo uu walaac ka muujiyey sicir bararka soo wajahay deegaamadaas kadib markii uu istaagay ganacsigii ay isdhaafsan jireen dalka Yemen.
Shan habeen iyo shan maalin waa sii soconaya, oo weliba aan la hubin de inuu tegi karo jidka aanu wada bannaanayn. Uu go'an yahay mararka qaarkood marar buuro ku soo dhacayaan oo xayirmayoba oo aan la marahayn dhowr beri aan la isu gudbaynba. Haddii baabuur ku go'o ama baabuur ku xumaado waddada oo kale, anay meel ka dhaafto baabuur kale uu ka dhaafo aanay lahayn oo toban beri eesaa isu horfadhiyayaan. Dhibaatooyinka dhan baa ka jira.
Waa gartay, bal hadda ka waran dadka deegaanka see u saameysay haddii uu idinka xirmay suuqii aad ka ganacsan jideen ee dalka Yemen.
Dhibaato badan buu dadku u geystay. Barmeelka sidaa lahaa oo boqolkan ugu fariisan jiray dollar baabuurta iyo gaadiidkana laga siin jiray $10 iyo wax la mid ah tanagi wuxuu marayaa $250. Gaadiidkana wuxuu ku marayaa laga siin jiray $10 tanaga wuxuu ku marayaa $30 iyo wax la mid ah. Waa waxaan isbixin karin. Haddii Yemen la geeyo xataa kaluunkii isaga oo aan la boobin baa waxaa la oranayaa waa la boobo meel burbura wixii ka dhici jiray. Waxaa lagu leeyahay labaab dee kaluunka cidina ma iibsan, adiguna war ma heli kar.
Degmada Baargaal oo ka tirsan gobolka Gardafuu iyo magaalooyin kale oo ku teedsan xeebta badda Hindiya ayaa sidoo kale ganacsigooda uu ku xiraa dalka Yemen. Mid ka mid a ganacsatada deegaankaas ayaa ka waramaya sida uu ganacsigooda u saameeyey dagaalka dalka Yemen.
bismillahi raxmaan raxiim. Aniga maxamed maxamuud saalax baa la yidhaahdaa, abubara baana la yaqaana. Anigu waxaan ahay ganacsatada kalluumaysatada iyo qolada maydiga Baargaal, Caloola, Bareeda, dhulkaas oo dhan.
Bal ka waran ganacsiga dhulka xeebaha ku teedsan, waxa ay ganacsi dhowla lahaayeen dalka Yemen oo kaba adeegan jireen, sidee buu u saameeyey dagaalka?
Wallahi dhibaato weyn buu u geystay, waayo ganacsigooda dhulkaasi wuxuu ku xiraayo noloshooda. 90% waxay ku xirayd Yemen, xataa cuntada, khudaarta, wax walba, shidaalka, raashinka, wax kasta iyaga loo keeni jiray. Waa dhibaato weyn baa ka timid meeshaas, waayo aad baa loogu xirnaa, looma soo safri jirin boosaaso. Dadku waxay u safri jireen meeshaas oo wax walba ay ka raadsan jireen. Marka aad buu u wiqmay ganacsigaasi.
Marka laga reebo badeecadaha aad ka keensan jirteen, kuwana waa u dhoofin jirteen, maxaa ka mid ahaa?
Waxaa loo dhoofin jiray maydiga, waxaa loo dhoofin jiray xoolaha nool, waxaa loo dhoofin jiray kalluunka, waxyaalo badan baa loo dhoofin, beeyada loo dhoofin jiray, aad baa maaragta loogu xirnaa.
Degmada Qandala ayaa waxa ay ka mid tahay dhulka gaariwaaga loo yaqaan, waxaana dadka ku dhaqan deegaankaas ay la daalaa dhacayaan hoos u dhaca dhaqaalaha iyo sicir bararka soo wajahay alaabooyinkii xilliyadii hore ay ka keensan jireen dalka Yemen. Maxamuud Maxamed Caseyr oo ka mid ah ganacsatada deegaankaas ayaa ka waramaya duruufaha soo wajahay tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Yemen.
Batroolka iyo diiselka nagu soo qaadan jiray iyo raashinka. Batroolka wuxuu halkan noogu imaan jiray $118 birmiilkii, fuustadana $110, $120 meelahaas noogu imaan jiray maca faaruqeeda. Farqi weyn baa u dhexeeya, hadda isaga waxba noogu timi $300 iyo biyuu bay Qandala ku soo gaadhay oo lagu keenaya diba la keeno. Markii boosa looga baahday laash, gaari, tacab, dooyina saasi u taagan yihiin. Dadkiina waa saameysay oo raashinka wuxooda u soo baxa. Raashin baa loo soo siin jiray, khudrad baa loo soo siin jiray, waxay cunaan bay ku soo qaadan jireen, wax lagu soo qaadan ma jiraan. Waxba ma qabano xeebtaan iska fadhinaa, siximadiina waa kuwa xeebta yaala iska tuusan, annagana daleeshaasan fadhinaa. Gabdhi maqaxiyaan raashinka wada cuni jiray, deynagu wada leh.
Faarax Adeec Warsame oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ay habboon tahay in muhiimadda la saaro dhulka ka durugsan laamiga ee uu ganacsigoodu ku xiraa dalka Yemen, haddii kale ay ka imaan karto xaalad khatar ah.
Waxaa jirta meel aynu oran karno waxay u baahan tahay in calaamad gaara la siiyo. Meeshaasi waa xeebaha gobolka Bari Hoose, sida degmooyinka Qandala, Caloola, Isku Shuban, Baargaal, oo runtii xiriir dhaqaale oo toos ah oo ka weyn kan ay la leeyihiin gobolka Bari iyo guud ahaan Puntlandba la lahaa dalka Yemen, gaar ahaan Mukalla. Haddii arintaas aan wax laga qaban oo si degdeg aan loo faragelin oo dowladdu aysan ku xisaabtamin in dhaqaalihii kalluumaysigu istaagay, in xijigii iyo maarata waxyaabihii loo dhoofin jiray uu istaagay, wixii uga imaan jireen ay istaageen, waxa arintaas ay u baahan tahay in la highlight gareeyo oo si fiican loo ifiyo oo la ogaado in xeebaha gobolka Bari ay xiriir dhaqaale oo toos ah oo direct ah ay la lahaayeen dalka Yemen. Haddii colaaduhu ay sii socdaan, ganacsiguna siduu hadda u taagan yahay u taagnaado, halkaas waxaa ka dhici doonta masiibo. Marka dowladda waxaan ku tirtirsiinaynaa, gaar ahaan wasaaradda ganacsiga, in arintaas maaragtaa fiiro gaara loo yeesho, waxna laga qabto.
Guud ahaan dhaqaalaha Puntland ayaa laga dareemayaa inuu saameyn ku yeeshay dagaalka dalka Yemen ka aloosmay, hase ahaatee waxa uu si gaara u taabtay gobollada iyo degmooyinka Puntland ka mid ah ee ku yaala xeebaha badda Cas iyo badda Hindiya, kuwaasoo isbeddel xoogani uu ku yimi dhinaca cuntada iyo shidaalka. Waxaa kaloo gebi ahaanba istaagay badeecadihii ay dalka Yemen u iibgeyn jireen oo ay ka mid ahaayeen xoolaha nool, kalluunka, maydiga, beeyada iyo xabkaha. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso. VOA.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo qodobada aan idiin hayno ama idinku soo maqan ay ka mid yihiin doodii gaabnayd, barnaamijkii arrimaha maraykanka, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. Saraakiil Maraykan ayaa yididiilo ka muujinaya wadahadallo toos ah oo ay la gelayaan saraakiil ka socda dalka Shiinaha inta lagu guda jiro shir sanadeed maalintii labaad maanta kasii soconaya magaalada Washington. Amniga dhinaca internetka, muranka sheegashada Shiinaha ee dhinaca badda iyo jasiiradaha lagu muransan yahay, iyo weliba dadaalada labada dhinac ay ku doonayaan in lagula tacaalo isbeddelka cimilada ayaa ka mid noqonaya waxyaabaha labada dhinac la filaya inay ka wada hadlaan. Wadahadalladan oo shalay furmay kana furmay magaalada Washington ayaa ku furmay wadaxaajoodyo xiriir ah oo dhinaca istaraatiijiyada amniga, waxaana sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda uu ku tilmaamay kuwa si toosa loo wada hadlay. Wakaaladda wararka Shiinaha ayaa iyadu sheegtay in labada dhinac ay si qoto dheer isku weydaarsadeen fikradaha arrimaha ay walaaca ka qabaan, waxayna isku raaceen inay sii wadaan ka shaqaynta kor uqaadidda kalsoonida iyo weliba kordhinta xiriirada ka dhexeeya.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in weerar dhinaca cirka ah oo lagu qaaday waqooyiga dalka Ciraaq lagu dilay mid ka mid ah mitidinta kooxda ISIS oo lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii 2012 lagu qaaday qunsuliyaddii Maraykanka ee Benghazi ee dalka Liibiya, halkaasi oo ay ku dhinteen 4 qof oo Amerikaana uu ku jiro ambassador Christopher Stephens. Afhayeenka Pentagonka ahaa Colonel Steve Warren ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkaasi oo waqooyiga Ciraaq lagu qaaday 15 June. Waxaan u sheegay in duqayntan lagu dilay Awni Al-Xirsi oo isagu ku sugnaa mas-uul, ninkaasi oo si dhow ula shaqeynayay kooxaha xag jirka ah ee ku sugan waqooyiga Afrika iyo weliba Bariga Dhexe. Ninkaasi ayay dhowaanta wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo qaramada midoobay u aqoonsadeen inuu yahay argagixiso sanadkii horaantiisii, waxaana sheegeen inuu ku biiray ururka Al-Ansaar Shariica ee dalka Tunisiya 2011.
Gudoomiyaha gobolka South Carolina ee dalkan Maraykanka Nikki Haley ayaa ku baaqday in la dejiyo calanka la adeegsan jiray xilligii adoonsiga ee weli ka taagan xarunta gobolkaasi, iyadoo dhinaca kalena dukaanka ugu weyn caalamka ee Walmart uu isna ku dhawaaqay inuu joojinayo iibinta calankaasi lagu iibiyo tukaamadiisa iyo weliba qaybtiisa online-ka. Gudoomiyaha Nikki ayaa iyadu sheegtay inay dib uga noqotay mowqifkeedii hore ee isniintii shalay, waxayna sheegtay in calankan uu qeyb ka yahay taariikhdii hore gobolka islamarkaana aanu mustaqbalka matalin. Nikki waxay sheegtay in dad badanna calankan uu yahay calaamada xamaaqnimo ah iyo dulmi waqti hore dhacay. Nikki waxay sheegtay haddii xildhibaanada gobolka aysan arrinta calanka tallaabo ka qaadin, inay isugu yeeri doonto shir xubnahaasi ay yeeshaan oo gaara. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Saacadda Afrikada Bari 4:04 ayay tilmaamaysaa. Haatanna haddii aanu sii anbaqaadno qaybaha kala duwan ee qaybaha dambe ee idaacadda, daraasad cusub ayaa shaaca ka qaaday in nadiifinta hawada wasakhda ah ay badbaadin karto nolosha in ka badan 2 million oo qof, gaar ahaan qaaradda Eeshiya. Wariyaha v o eda Ananja Basriisha ayaa la kulantay madaxa guddiga daraasadan soo saaray, waxayna ka diyaarisay warbixintan oo ay ka soo dirtay caasimada dalka Hindiya. Xuseen Barre ayaa inoo soo jeedinaya.
Saamaynta caafimaad ee ay yeeshaan waxyaabaha aadka u yar ee wasakhda ah ee hawada ku jira ayaa keenta cudurro ku dhaca sambabka oo iyaguna sabab u noqda wadna xanuun keena dhimasho iyo weliba marar qaarkood oo ay keenaan kansarka sambabka. Koox khubara ah oo degan dalkan Maraykanka oo ka shaqeysa daryeelka deegaanka iyo caafimaadka guud ayaa diyaarinaya qaab cusub oo lagu ogaanayo sida ay dadku uga faa'iideysan karaan haddii la yareeyo wasakhda hawada, iyaga oo kaashanaya hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Waxaana kooxda daraasaadkan sameynaysa horkacaya Professor Joshua Abt oo cilmiga deegaanka ka dhiga jaamacadda Texas. 75% dadka la badbaadin karo waxay ka imanaysaa hawada oo laga nadiifiyo dalalka ugu wasakhda badan hawada sida Shiinaha iyo India, waana arrin muhiim ah sida arrimaha kale ee caafimaadka guud sida kahortagga AIDS-ka iyo malaariyada. Daraasaadka ayaa qiyaasaya in dhimista wasakhaynta hawadu ay badbaadin karto 1 million oo qof dalalka sida Shiinaha iyo India. laakiin arintan ayaa ah mid adag sababtoo ah si heerkaasi loo gaaro waa in India iyo China ay yareeyaan 700 in ka yar heerkii ay hawadoodu ahayd sanadkii 2010. Meelaha qaar sida dalka India gaar ahaan caasimadda New Delhi, xaddiga wasakheynta hawadu waxa uu 10 ka sarreeyaa halbeegga ay hay'adda caafimaadka adduunka WHO ogoshahay. Labada dal ee India iyo China ayaa waxaa ku yaala magaalooyinka dunida ugu hawada xun amaba hawadoodu ay wasakh tahay, waxaana dalka India oo keliya ku yaala 13 ka mid ah 20 magaalo ee ugu hawada xun dunida, waxaana kaalinta koobaad kaga jirta caasimadda New Delhi. Waxaana halistu ay tahay iyada oo haddii xitaa la dhimo xaddiga wasakheynta hawada, haddana waxa uu Professor Ebt uu sheegayaa in isbeddelka dadka ku nool wadamadaasi uu keenayo in dhibaatadu ay sii taagnaato.
Countries that are right now quite young but are getting older, and India and China are two examples of such countries.
Dalalka dhalinta yar ee sii gaboobaya sida India iyo Shiinaha ayaa keenaysa in marka dadku sii gaboobaan in saamaynta wasaqda hawadu ay sii korodho sababtoo ah waxaa sii badanaya tirada dadka waaweyn ee u nugul cudurrada wadnaha. Laakiin nadiifinta hawada Shiinaha iyo India ayaa ah hawl aad u adag maadaama oo ay labada dal tamarta dabdhalinta u adeegsadaan dhuxusha islamarkaana ay baabuurtu magaalooyinkaasi buuxdhaafiyeen maadaama oo ay soo korayaan amaba ay soo badanayaan dadka dabaqada dhexe ee hantidoodu ay sii kordhayso. China ayaa iyadu waxaa dadaal yar ay ka muujisay arintaasi, laakiin India ayaa laga yaabaa inay ka sii darto maadaama oo ay doonayaan inay kordhiyaan soo saarista dhuxul dhagaxda. Diraasaadkii u dambeeyey ayaa sheegaya in dalalka ay hawadoodu nadiifka tahay ay ka faa'iideysan karaan barnaamijkan sida wadamada waqooyiga Amerika iyo Yurub, kuwaasi oo haddii ay raacaan halbeegga ay WHO hay'adda caafimaadka adduunku ay dhigtay ay badbaadin karaan 500,000 qof sanad walba.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay, waxaana warbixintaasi magaalada caasimadda dalka Hindiya ee New Delhi nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Anjana Basrisha.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaan wanaagsan dhigaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. 22 June ee sanadii 2010 ee ahayd markii la doortay xukuumadda Soomaaliland hase yeeshee golaha gurtida ayaa muddo korriin u sameeyay madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka taasoo ku eg bisha Abriil ee sanadii 2017. Arrintaasi waxay muran ka dhex dhalisay xisbiyada Soomaaliland oo ugu dambeyn xukuumadda iyo xisbiyada kala duwan waxay ku heshiiyeen muddo cusub oo ku eg bisha December ee sanadii 2016. Haddaba madaxweynaha Soomaaliland oo ka dhoofiyay magaalada Hargeysa la weydiiyey halka uu ku dambeeyay heshiiska xisbiyada iyo xukuumadda ayaa sheegay in dhinaca sharciga lagu dhamayn doono. Sidoo kale Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga UCD oo isna safar dibadda ka soo laabtay oo arrintan ka hadlay, ayaa sheegay in haddii madaxweynuhu dhammaystiri waayo heshiiska xisbiyada iyo xukuumadda aanay aqoonsan doonin xukuumadda wixii ka dambeeyay 22 June oo 3 maalmood oo kaliya ka dhiman tahay oo ku eg waqtiga 5 sano ee xukuumaddaasi loo soo doortay. Haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa kala duwanaanshaha arintaas ee xisbiga muxaafadka iyo xisbiyada mucaaradka. Waxay kala qaybgalaya Cabdirashiid Maxamed Aadan Jeeni iyo Iid Muuse Muxamed oo ah aqoonyahan degan dalka Ingiriiska.
Madaxweynuhu isagoo gurigiisa jooga oo madaxtooyada jooga ayaa hortiisa lagu saxeexay in laysla gartay in doorashadii intii ay la laalo barnaamijkii ay guurtidu soo dhigtay ee ahaa kordhintii aan sharciga waafaqsanayn. Sidaa awgeed taasaa lagu heshiiyey. Madaxweynu qeyb buu ka ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisa u saxeexay ee mar la wada doortay, xisbigiisa saxeexay, isagu kamuu hadal muu diidin, way ogol yihiin. Laakiin waxaanaan garanaynin ballantii sababta ay weli uga cagajiibayaan ay u
diidayaan
waqtigoodii dhammaan
waan gartay. Iido wad maqashay da Cabdirashiid waxa uu leeyahay wuxuu taagan yahay ilaa hadda ma fahamsanin sababta looga cagajiiday in la seexo. Adiga marka miyaadan u jeedin arrimahaas?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa Cabdirashiid iyo bahda CEO-eeda gaar ahaan Fure oo dooda daadihinaya. Waan si fiican baan u maqlayaa Cabdirashiid doodiisa iyo waxa uu ku doodayo. Doorashada qabashadeedu walow ay xukuumaddu u xil saaran tahay, haddana may ahayn waxay xukuumaddu ku kali leedahay. Waxaa jirtay mas-uuliyad wadareed baarlamaanku lahaa oo xagga baarlamaanka waxyaalo badan oo ka qabi ahaa. Kurdisku wuxuu ku yimid sabab ah qabiyooyinka jira ee suurtagelin waayey inay doorashooyinka qabsoomaan oo xagga baarlamaanka intooda badan ay xagga baarlamaanka ku habsaameen. Heshiis baa jira oo Cabdirashiid ka dhawaajiyey. Heshiiskaasi kumay jirin marnaba in la laalo go-aankii guurtidu ay dowladda ugu kordhisay in la laalo qodob ku jiray, hase yeeshee waxaaba qodobka ugu horreeya ee heshiiska ay xisbiyadu gaadheen qirayey in go-aanka golaha guurtidu yahay ka sharciga ee ixtiraamka mudan. Sidaasi daraaddeedna waxaan u arkayaa un heshiiskii ay xisbiyadu gaadheen inuu ahaa un soo jeedin, hase yeeshee ka sharcigi uu yahay ka golaha guurtidu go-aanka golaha guurtidu soo saartay meel lagu laali karo iyo cid laali kartaana aanay jirin. Waxaa fiican xisbiyada mucaaradka inay horta bartaan sharciga iyo xayndaabka sharcigu waxa uu yahay. Golaha guurtidu waxa ay soo saaraan maaha soo jeedin sida heshiiska xisbiyadu ay gaadheen oo kalaa, hase yeeshee waa waxa sharciga ee ay tahay in lagu dhaqmo loona hogaansamo.
Waan gartay. Aan ku celiya Cabdirashiid. Cabdirashiid, idinku ma waxaad markaasi raacaysan kii golaha gurtidu soo saaray mise kii mucaaradka iyo maxaafadku ay ku heshiiyeen? Bal ii taasuu leeyahay, maydaan arkayna in dasaabaad idinku dhacay waa inaad raacdaan kaa kale. Aduu sidoo aragtaa marka?
Walaal, horta iid iyo inta la arrinkaaba waxaan fahamsiinaynaa haddaanu nahay ummadda dee iminka dee weliba dalkii joogtay fahamsan xaaladda waddanka ka jirta waxaanu u sheegaynaa. Constitution baa waddanka ka jira, dastuur wax la yaabaa ka jira. Dastuurkaasi wuxuu sheegayaa hal si bay ku iman kartaa kordhinta xukuumad jirta waddanka lagu kordhin karo xilligeedii ama mandatekeedii lagu kordhin karaa. Intaa haddii ay ka baxsan tahay waa xilgudasho la-aan baa la yiraahdaa arrintaas. Laba qodob baa sheegaya dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku qoran. Qodob wuxuu yahay article 24, qodobna wuxuu yahay 83. waxay sheegayaan in gugaa guurtidu ay ku kordhin karto waa run, laakiin waxay ku kordhin kartaa sababo sababahana constitutionku si cad u caddeeyay. Wuxuu yiri aafo dabiici ah, dhulgariir, colaad iyo mushkilado jira oo ay kuwaasu ku soo koobay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaa dhammaanteed alxamdulilah Soomaaliland midna kaba jiro, laakiin Soomaaliland waxaa ka jirtaa xukuumad xilkeeda gudan weyday oo garan weyday mas-uuliyaddeedii. Haddii ay mas-uuliyaddeedii garan weydeen rabta in lagu abaalmariyo muddo kordhin, taasoo macnaheedu tahay golaha guurtida inay iyaguna ku dagmeen inay kordhintaas sameeyaan. Waa laysu yimi, waxa laysla gartay kordhintani inaanay ahayn mid loo baahan yahay xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka ee kolmiyaba. Waa laysu yimid madaxweyne soo jeedin male, madaxweyne heshiis buu galaa, madaxweyne ku-xigeen soo jeedin maaha wixiisu. Waa hay-adda ugu sarreysa executive-ku, hay-ad ka mid ah hay-adda ugu sarreysa qaranka weeye. Madaxweyne ku-xigeenkii baa fadhiya, guddoomiyihii xisbiga kulmiyaa fadhiya, guddoomiyihii xisbiga cid baa fadhiya. Saxiix baa qasriga madaxtooyada ka dhacay. Saxiixa qasriga madaxtooyada ka dhacay ee inta badan laga wada shaqaynayay ee laysugu yimi maaha soo jeedin, mana aha wax kale, laakiin waxa weeye heshiis lagu gaaray in waqtiga doorashadu uu noqdo xilligaas waqtiga ku qoran ee
madaxweynaha
ayaa waxa ku qoran madaxweyne si cad ugu qoran madaxweynaha ayaa digreeto kusoo saaraya.
Waan gartay. Marka
iyadoo madaxweynuhu digreeto kusoo saari waayo waxa weeye heshiiskan hadduu dhaqan geli waayo dee waad iska garanaysaa kii hore.
Waan gartay.
Aniga haddeer uu horyaala haddada aan kula hadlayo.
Waan kula gartay iyadoo, laakiin waad maqlaysaa Rashiid wuxuu taagan yahay laba qodob baa jirta oo cudurdaar keeni kara in golaha gurtidu ay xilli ku dari karaan, labadiina ma yaalaan. Adigu ka iidahaan xageed u arkaysaa marka in uu shaqeynayo go-aanka gurtidu?
Kaba weyn baa taala labada qodob ee Cabdirashiid sheegaya oo ah doorashada wixii lagu geli lahaa diyaar ma yihiin.
Cabdirashiid, jawaabta sida kugu saata
maanta haddii ay iyagu diyaar u yihiin doorashada in jaantaa rogan lagu galo oo bilaa diwaangelin lagu galo, dee iyaga ayaa sheegi doona intaa ay ogol yihiin iyon kale. Hase yeeshee qodobka ugu muhiimsan waxa weeye doorashada haddaanay diyaar ahayn halkay ku baaqdeen. Halkay ku baaqdeen cidda soo saartaa waa baarlamaanka. Baarlamaanka ayaa hogaamiya, waxaa hogaamiya ninka xisbiga ugu weynee mucaaradka hogaamiya. Maxay tahay sababta uu isagu hore ugu wadi waayay haddaanu isaga qudhiisu qayb ka ahayn in kordhintan ay dhacdo?
Haye, Cabdirashiid, jawaabaheedaada laga rabaa.
Walaal furow iyo dee bulshada reer Soomaaliland ayna dhegeysanaysa, madaxweynuhu wuxuu leeyahay wax loo yaqaano executive power buu leeyahay, wuxuu leeyahay awood uu wax ku meel mariyo. Guddoomiyaha baarlamaankuse waa xubin ka tirsan 82 xubnood oo afkooda ku hadla. 82 xubnood kulmiyo waxay sheegtaan konton xubnood inay iyaga ka tirsan yihiin. Kontonka xubnood haddii ay cagaajiyeen doorashada, si kasta oo uu ogol yahay speakerka baarlamaanku maaha dictatorship, baarlamaanku maaha meel laysku cuna qabateeyo. Baarlamaanku waxa hubaal ah hadday tahay dhinaca executive-ka ama fulinta waxa hortaagan doorashada waa xukuumadda.
Haysata
baawarkii qaranka oo lacagtii iyo booliiskii iyo wax walba mandate-kii haysata, haddii ay fulin kari weydo meesha ka timaado dowlad fulin karaysa ayaa
imanaysa.
intaas ayaan dhegaysto ku soo koobaya xubintii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen cabdirashiid maxamed aadan jeeni iyo iid muuse muxamed oo ah aqoonyaha degan dalka ingiriiska. intaynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan fure oo inoola socodsiinaya dooda gaaban halkaa ka dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa alaaba inoo soo diyaariyo inoola socodsiinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. 17-kii bishan juun ayaa 9 qof oo bulshada madow ee Mareykanka soo jeedadii loogu geystay kaniisad ku taalla magaalada Charleston, gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka. Dilkan ayaa waxaa geystay Dylan Roof oo ah 20-jir ka soo jeeda bulshada cad. ninkan ayaa ku abtirsada ururka xagjirka ee aaminsan sarreynta dadka cad, kaas oo lagu magacaabo Ku Klux Klan loona soo gaabiyo KKK. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maalintii xigtay ee 18-ka bisha ka hadlay dhacdada. Master Obama ayaa muujiyey sida uga xun yahay wixii dhacay, isagoo sheegay inay wadna xanuun tahay markii dil loo geystay dad ku jira goob ay u doonteen nabad iyo xasilooni dhinaca ruuxda oo ay helaan.
I don't need to be constrained about the emotions that tragedies like this raise.
Ma doonayo in dareenkaygu i xakameeyo, kaas oo musiibooyin tan oo kale ahi ay keeneen. waxaanan ka fursan waayay inaan arrimahan marar badan ka hadlo, ayuu yidhi. dhacdadan kaniisadda lagu weeraray waxaa ka horreeyay 12 kale oo iskuullo, shaleemooyin iyo goobo kaleba lagu weeraray, kuwaas oo sidan oo kale dhacay intii madaxweyne Obama uu xilka hayay. haddaba ururka KK ee ninka dilka geystay uu ka tirsanaa, intee le'eg ayuu xoog ku leeyahay dalka Mareykanka? falkii uu Mr. Roof geystay ma argagixiso ayuu ahaa mise mid ku kooban isirnacayb? inta aynan su'aalahaasi ka jawaabin, bal aynan horta eegno sida bulshada madow iyo tacad ee wada degan magaalada Charleston ay u kala badan yihiin. waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdillaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Horta magaaladan Charleston oo South Carolina waxay historical intayna gaarin reiskooda waxay leedahay arrin taariikhiya oo waa suuqaqii ugu waaweynaa slave trade-ka dadka madowga laga ganacsan jiray 1700 1600 ilaana soo gaaray 1800 oo ahayd markii u horreysay oo la joojiyey ka ganacsiga suuqaas. marka South Carolina guud ahaan iyo magaaladan aan ka hadlayna Charleston intuba waxay ahaan jireen historically ama taariikhiyan meelihii ugu badnaa ee dadka madowga ah laga ganacsado oo ay ka shaqeeyaan beeraha iyo beerihii waaweynaa ee ay lahaayeen maalqabeenadii ganacsatadii Mareykanka ahayd. marka waxay ahayd waa magaalo runtii ay ku badnaayeen madowgu, laakiin wixii ka dambeeyey sanadihii u dambeeyey ee hoos bay u dhaadhacayeen bisimi ilaa 1980-kii 41-kii ahayd tirada madowgu ku nool magaaladaas, laakiin marka dambeysa ilaa 2010-kiina waxay noqotay 52% baa la oran karaa hadda. laakiin waxaa ka muuqda aathaartii dadka madowga ah baa aada iyo aada magaaladaas uga muuqata.
ururka KKK oo xubinta ka ahaa Mr. Roof, sida aynu soo sheegnay, waa urur xagjira oo dilal noocan oo kale isir ku salaysan hore u geystay. intay leeg ayaa haddaba ururkani uu xidid ku leeyahay magaalada Charleston ee uu shilku ka dhacay.
magaaladaas way ku leeyihiin, oo dabcan hadee meelihii yani saalka oo dhan horta waa dhulkan koonfurta oo dhan waa meelihii plantationku ka jiray, waa meelihii dadka aristokrasiyada iyo fikradan liberaalku ay inta badan ka dambeysay Mareykanka. Oo fikradan liberaalku mar walba waxay kasoo jeedeen northka ay ka imaaneyseen, ayadoo mar walba ku taxaluqday way of life, yani si dadka dhaqanku sida u nooliyay industrialization-kii south-ka ma gaarin. Marka markastaba waxay u haysteen qofka madowga ah source of maaragtay income ama property bay u haysteen. Nimankan KKK-da la dhaho ayaga ruuxooda development badan soo qaatay. Brazilian waxa way 1800 waxay isku dayi jireen inay tuuraan dowladaha Republican-ka ah ee ka dhashay south-ka, iyay isku dayi jireen. Hadda kuwa jira horta inta badan waa kuwa loose ah baa la yiraahaa, oo wax isku xiran maahan, all over the country dalka oo dhanna way ku faasan yihiin. Nuxurkooduna wuxuu yahay in la ilaaliyo purificationka, yacni hal ahaanshaha culture-ka Mareykanka, inay u taagan yihiin. Iyagu waxay ku doodayaan waxaanu yacni ka dhigaynaa wax yacni sax ah oo gaar ah oo wanaagsan oo aan ku milmayn midabyo kale iyo afkaaro kale culture-ka Mareykanku inuu noqdo. Inta badanna waxay ku shaqeeyaan waxyaabaha la yiraah sakrasiga ama waa niman sir badan, waxay leeyihiin kastamo iyo dhaqamo, waxay leeyihiin ayaga u gaaro wadaarto baal dheer bay madaxa gashadaan, yacni waxay sameeyaan yacni waxay gubaan churches-kay gubaan. Marka wiilkan waa ka tirsanaa gruubkaasu ka tirsanaa sida la sheegayo, waana organization ka jira south-ka inta badan oo laayaha dadkan madowga oo aaminsan in lagu celiyo gumeysi.
Waan gartay xiriirka labada bulsho sidee buu soo ahaa taariikh ahaan?
Xiriirkaasu dee mar walbaba waa xumaa, oo hadee xiriirkaas waxaad ka garan kartaa meel bini aadamka laga ganacsado suuqaqeeda kamid a, inaan xiriirku markastaba uu yahay mid tensa ama mid intii caqabad iyo mushkilada badan leh. Haddaynu soo qaadano 1822-kii waxaa jiray rabshado waaweyn oo ka dhacay oo Brazil uu wadeeni la oran jiray Denmark Vesey, oo ku taxaluqay in laga gadoodo ganacsiga iyo midab gumaysiga ka jiray magaaladaas. Waxay ka mid ahayd magaaladana meelaha ay ka jirtay cunsuriyadda in la caburiyo dadka madowga ah, oo KK clan nimankii la oran jiray meelaha ay ka badnaayeen. Nuxurkan uu ahaa in supremacy-ga ama sarreynta ninka cadaanka ah mar walba ay jidho. Marka magaaladaanu waxay ka mid ahayd meelihii ugu dambeeyey oo runtii si farabaxsi ah looga qaaday dadkii cadaanka ahaa inay ogolaadaan xurriyadda iyo wada noolaanshaha dadka madowga ah. Laakiin markasta way jirtay dooda ah xiriirkaasu inuusan miisaanayn.
Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa intii ay ka warramaysay dilkii kaniisadda ka dhacay, waxaa aad looga dooday in falkii dhacay uu ahaa mid argagixiso iyo in kale. Garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdilaahi Warsame ayaan weydiiyey waxa falkii dhacay lagu sheegi karo iyo sida uu isagu shaqsi ahaan u arkayo.
Waxaa haboon inaynu horta isla garanno qaacidooyinka ama waxa hogaamiya labadaas, yacni terrorism, fal argagax iyo fal ku dhisan nacayb isir ku dhisan. Badanaaba waxaa la yiraahaa yacni hate crime-ka ama nacaybka kooxdu wuxuu target gareeyaa ama ku jihaysan yahay group ama koox Brazilian ama midab ha ku fadhido ama diin ha ku fadhido ama yacni afkaaro kale ha ku fadhido koox uu ku fadhiyaa. Tan terrorism-ka ah ama argagaxahu ujeedadu waxa weeye waa mass killing, yacni waxa weeye dad aan loo aaba yeelayn, yacni ujeedadu group ma ahan, koox ma ahan, yacni xataa waxaa noqon kara dad afkaarahaas dadka filka sameynaya dad kamid aha ku dhiman karo wax kasoo gaari kara. Marka wuxuuna leeyahay ujeedo siyaasadeed oo ah in media in la ogaado inta cabsi ay gelisay media oo laga hadlo. Marka inkastoo labada ay haddana isu boodboodi karaan, haddana waxa muhiima ujeedada siyaasadeed ee ka dambeysa falka la gaarsiinayo. Anigu waxaan qabaa inaysan ahayn waa hate crime baan filayaa, waana dhacdooyin soo dhici jiray xataa tiriisankan koor.
dhegeystayaal, waxaan kasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay. shil ka dhacay magaalada Charleston gobolka South Carolina dalka Mareykanka kaasoo nin cadi uu 9 qof oo ciibaadaysanayay ku dilay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhigaysanay ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندير يا إن لسه عسيني برنامج كاسيا مورها أمريكانكا لانتاب سومالي إذا عدى فيو وإذا يدوري نقدر جي سنة سنة هاتنا قبل قبل إذا عدى ينسو قارني بالفرصة ميقان كنا هنويديو إنه ينسو قب تميت كم إذا سها أما نشيدوين كانوا قلت لك قلب بشر رمضان hagaagna shiidadaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo intaan dib u kulmi doonno waa dhammaan bahda v o idinle sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.